هلو واشنگتن.
برنامه یک کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکه.
گودارین هجا افدمی وشات هم بخیر هاتم بخلکانو یا برنامه هلو واشنگتن. مجارا میاوی جاره روشا ترکیه دو گوهرین ورچرخانین ها لأوروپا امریکا و رجحلاتا ناوین دا چی دبن؟ دناف دا کم جوینا یکیتی اوروپا لبروکسر لسر هند خالین گرنگ دناف دا هلوستا ولاتین یکیتی اوروپا لهمبر ترکیه. پشتی که روژا دوشن بابوری وزیرین دروین ولاتین یکیتی اوروپا دربار هلوستا ورگرتنا لدش ترکیه جبر تفگریاناوی لروجهلاتا دریا ناوراست کنبون ادانانا سزاین آبوری بوسر ترکیه کتت روژویدا. های کوماس وزیر دروی المانیا که ولات اوی وکی پشتوانه که هری نیزی که ترکیه یوی گوتبو گلک پرووکاسیون جعالی ترکیه و حاتنک کرن و ده همان دمیده المانیا سروکاتیا یکیتی اوروپا ده دزدایا جهلوستا ترکیه نرازیه. هر وحا جوزف بورل گوت که راپورت وزیرین درول سر ترکیه نین یو رجبینه. بو همان مبسته و نرخاندنا هلوستا لهمبر ترکیه کانی پاشی اوی چپهنگا با آویجن دبشکی کمجوینا یکیتی اوروپا دا و بهتت روژه ویدا. ترکیه آماده خواب گوهرینه یانه. اگر که امریکا و اوروپا بجدی لهمبر ترکیه راوستن دجه ترکیه کی داره با؟ پشتی که چندین ولاتن عربی حولا خورد کرنا به اسرائیل دا رول ترکیه ایدی بو رجحلاتا ناوین دی چه با؟ و دانستاندن السروه مجاره و برسفدانا پرسان برز فیصل داغلی شروع وکار و چاودر سیاسی جه المانیات گل مدایه. کیک فیصل هم بخیر هاتن.
خیر دار بیس پست.
کیک فیصل حتی آستکی هلوستا ولاتن یکیتی اوروپا و پیام نوی بو ترکیه دیار دبن. بنرینا تا ترکیه دی چی پهنگا بهاویجه اوی بکیج آراسته و بمشه. و هلوستا خواه دون بکه یانجی خواب گوهرینه.
کسی که دزانن جو شش سالم بوری، پنج سالم بوری، تکلیه نکتی اوروپای و ترکیه در بخرابونه و دیچه و او خرابون پل به پل جی مزن کرده با. پنج شش سال بری یعنی او زربه اسکری قاشو کل ترکیه از قاشو دیجم بالا بکشیم. ترکیه پیک هات مو پشتی اوی حولدان داربه آنجی پشتی اوی سناریوه ترکیه جه همو نرخین دموکراتیک بونه و جه همو نرخین یکیتی اوروپای بر بپاش غیر داو آبید. پروبلم این اساسی هنگی دست بیکرم. تو دزانی دنابا دمکی ده یعنی همین گرده جی دزانم باوردتم. ترکیه پشتی اوان حولدانم دواره مافی مروان ده دواره آزادی فکری ده زختین سر کردان ده، زختین سر جماعت فتح الحیان و همه مخالفان، پیل به پیل زیده بود. ایدی ترکیه به تمامی جناوا ولاتین بر اندامبونا پیشوچون دموکراتیک بونه درکت.
کک فیصل تا پیوا قاشو کار اینا آرمانجا داوا در بیا لشکری یا چکری بو یانجی تشتکی جدی هبو کو؟
بله. یعنی جه محکمه یانجی پشتی حولدان البت گلک انسان هاتنه گرتن و پشتی او چند سال و دم دمام رو پرچین پوزلی داتینه بر هبو دو دیار دبکو اوی سناریوی اکی چیکری بو حتمو آمده کرن جبونا گوهرتنا رژیمه جبونا دستانی نصر دولتی جعالی حکومت راحت بودا مزرانه جعالی اردوغان راحت بو پلان کرن انجام جیبوسا نشانده که اردوغان اوی حولدانه جبونا آرمانجین خوی سیاسی بکر آنه او گشتیجی رژیمه اکی تاقی کسی دا مزرانه ترکی دولت اکی نو دولت اکی دسپوتیک دا مزرانه اوان اشارتان او حتی نهادوار حقوقی راجی یعنی وقت دلیل مروف نکاره بحث بکن بجه که اف کمپلو جعالی دروای هیزر حکومتی به حتنه آماده کرن او داربه اکی حقیقیه.
که فیصل دوزانی که بالا فرابون آواهی پرلمان توی بمبا باران کرن یعنی دشته وسا چاوان دیچشده با اگر که وکه پرووکاسیون با یانجی چه کری با؟
دیار بو که اخجی چه کری نه یعنی جی افاده پیلوتان جی گلک شاهدیان جیگلک دلیلین دیتر دیار بو کو مثلا حتی ناجی کسی که نکاره بیجه کی هبولو پشت داربه ارگانیزاتور کی بون اردوان یک سر دی بیجه فتح اللهی بس تشتکی بسا یعنی حتی نه نهتی اثبات کر یعنی
دلیل جبرکو رادست کرن فتح الله گولن جی امریکا یا وقت زانی پرسگریگ
یک جی پرسگریگ نهری گرین بودنا برا ترکیه و امریکا دا buna beraber revebiliyen vardı. Tayyip Erdoğan dikast işte ku aniseri Abdülhoca'lan bine seri Fethullah Gülenci. Emici Trump radesti Erdoğan bıke, Erdoğan bir sayı Fethullah Gülen, bir sayı Gırtınavi, Aninavi ya Türkiye, vak serkeftine ki jubuna
Mer.
bir de hasbandın, bu bir avajı
Mer.
penekanu yapmıştı giriye bir de.
Ama ve gerin
Yeter.
babeti mücara serek
Benim.
ya.
Yani Mungot, geçen salın davinde, Jubeku Türkiye, Berendam ve Yekiti Avrupa'yı bu, Uduri Nırhen Demokratik Mune u Yekiti Avrupa'yı kat, ev müzakereyin endamtiyen ya navvera aliyan ravestiyan. Ben Türkiye edi duvarı fermi de hali hazır, aliye ku derhakeyi derbaskuna Yekiti Avrupa'yı da müzakere ravestiyan. Bu Türkiye naha vek berendam nay hasman. Yani gelek karubar hıstın eskiye Türkiye, eğer Türkiye carek edin ve gere salna veya hangi ajanda ya demokratik bunu neziki nırhen Yekiti Avrupa'yı bir bejnuh ve devci rejime despotik berde carekidin ve gereser kriterin Kopenhag'ı mümkün e kucarekidin müzakereye endamtiye despeyip. Yani
Bel,
evya şartlarını
Jubeko,
ekiti Avrupa'yı.
Kek Faysal Drujender Bazbu'yu da hem Beriz Erdoğan'cı hem Çavuşoğlu gütü ku em endametiye tam ya ekiti Avrupa'da kazın. Eğer
Belim.
ku Danustan'dın despeyi bir kere şikiri be, yani ve çava be ve kabul biken mercan Türkiye anji ve Türkiye binne asteki ku van mercan kabul bike o tekeliyeke xurcarı didan.
Na Erdoğan yani demek ki Dreş xwest bi nezik buna Rusya'yı Standına Moşekin, S-400, ve Suri Hefkarya bi Rusya'yı re, Libya'yı Hefkarya bi Rusya'yı re, Derya Spi Havdan Hefkarya bi Rusya'yı re, xwest şantajan bi kelseri kiti Avrupa'yı. Yani piştiği Ravestandına müzakereyin endamtiye de du salin devinde evdibinin ku Türkiye bi taybeti Leheremin Berjevendiğin Yekiti Avrupa'yı zedettirci le Libya u Rojilat'ı deriye sipi siyasete şiddete u şantajı bu kartine. Yani tıştın ku FP'nin davin ku dınavbera Türkiye u Yekiti Avrupa'yı da tekliyan ber bıxrap bu ne ve zedettir bir ev mesele bu.
Ya kucberan jar olsa mesela Suriye
Meseleyin ditirciye bun, böyle mesela koçberan mülteciyan. Mesela tekiliye devlet Türk bir radikalan, erişen davin ise Avrupiyan, kaçak çitiyat çekan Libya'da idare kırna, trafika koçberan, jiser Libya'yı, o hatta Şandıravan ve Gazandıravan, radikalan buraya Libya'yı ser Avrupa'yı falan, ama hemi problem bu. İncar, deser ben problem andajı, Türkiye, gavenzedetir avet, o ket pozisyonu ki vusa, Bu velatin Yekiti Avrupa'ya re, bakı bir su Yunanistan'a re, ruberuma. Mafevane hukuki uyen devleti bin pekir. Veja, Yekiti Avrupa bu kvazen ne kvazen, hember var havuldanen anji siyasete erişkarane ya Türkiye, mecbur ma nisazda kvazen Yunanistan u Kıbrıs'ı helvesteki pozisyoneki nuh
Mer.
bicerbine.
Lekek Faysal derbare mesela Ava Haremi u Legeryana Çafkaniyen enerji Türkiye ji xemin xo hene dibêje herem em ji bejdarî heremê ne raya me nayê wergirtin û em bêbeherkirîne û em ê serweriya xwe biparêzin.
Leveli problema Türkiye çiye. Problema Türkiye ne parasına serveriye devlete uane. Türkiye bu avayen korsani haundu de Bu peymanın hatta ne hatine kırın, anji hatta ne hatiye meşandın, bin petke. Mesela çıt beje, de beje hem li Kıbrıs'ı, anji li derya Spi, li derya Ege'yi, emi sinore avakva derhinin 10 milen deryayı. 10 milen deryayı te vateya ku hami graven, hami cezireyn Yunanistan'ı, yen li Ege'yi, yen li derya Spi, mafevan bin pekren.
Yani dikkat
Türkiye,
edin çerçeve ve rubera.
beli, Türkiye, Dınava, Ava, Yunanistan'a ve Kıbrıs'a da bir sondaj yakırıyor demek ki. Sondajın taşıyor, gaz ve petrol edilir. Keştiğin hadi işine verir. Keştiğin şer dışına avan heraman. O serveriye Yunanistan'a ve Kıbrıs'a betaldık. Ben peyitke bahsediyorum. Avan devlet anji, endamen yekiti Avrupa'yla. Dınavera avan devlet an, çeydin devletin ditir. Yani Fransa, anji İtalya peymanın leşkeri jiyane. دوزانی دمین داوین دا دریا سپی گلک تطبیقاتین اسکری هات نکرن بنابرا وان هیزان دا لیستت او چه تبلیح بو کو ادی دولتین وک مصر و اسرائیل جی داخل نوی لیست که بو ترکیه با اوه اکی گشتی بی سیاست تار لیبیای دخواست روجلات دریا سپی بدست بخینه لوی دریا سردست ببه جبر کو جیوپولیتیکا دریا سپی بر بگوهرنی ودشه مثلا مصر و اسرائیل نزیکی هف دبن چاول بنده کو گاز و پترولا اماراتان حتی سعودی عربستان حتی ولاتی دیتر یا کو دولمند گاز و پترول نه ادی پشتی دمکی دن نه بسر ریا کندابا بسرال لبریا ختم پترول کو جسر اردن و اسرائیل و درباس بن و برژن دریا سپی جیوپولیتیکی کی بوسا نها یعنی بندواری جیوپولیتیکی کی بوسایه Türkiye duhaze teke ve navi listi ki anje parbistine egerine bir ba aspek. Probleman derhine şantajan bir kez daha kubu ben şiriki evi konjüktüra nu anje jeopolitika nu jüber ve eke van probleman derhine. Yani jüye kiti Avrupa'yı re, jü Mısır'ı, jü İsrail'i, jü Amerika'yı re, dibe jü an une mine dahil, dahil navi jeopolitika nu bükün anje zeyre bir yekün. Yani tişte ku Türkiye hali hazır li deriye sipi dike reybriye, korsaniye u evye jiji ali rayedarin ekiti Avrupa'yı, jali Amerika ve jali Mısır'ı, İsrail'e ve hatta jali Libya'yı ve tezman yani bu defa dahancar rayedarin
van valatan Türkiye'yi dibeje pırcaran van valatan jiji provokasyon dici Türkiye'ye encamdane veke legerinin le keştiyen Türkiye gelek cara hatta doji اف مسئله ها بول دریا ناو راست هروسا مانورین لشکرین مصری و هف بجگل ولاتین لهرمی
کات نجیب تماما راستی ها براواجد مثلا اف پروبلمین که لکشتین ترکان لگرینان و هزین اپراسیونا ایرینی جبر چی بردی که؟ جبر که ترکیه باوی که اشکره قاچاق چیکیه چکاندی که یعنی نتوین یک بوی یکیتی اوروپای حتی امریکا حتی روسیا اریکرنه که جبنا پرسکریکا لیبیای او شر ناخوی به راوستاند لازمه چک نیشاندن ویدری لازمه هیزن بیانی تداخل ناف لیبیای نکر ترکیه چکر مثلا ده پنشش مهن داوین ده چکر چک دارن سلفی شاندن ویدری چکن هوایی شاندن ویدری لشکری خواب بخواه شاندن ویدری ده شر ناخوی یه لیبیای ده بونه آلی جبنیوی ده بنی ده چک فروشتن لیبیای دستانی سر پاره لیبیای دستانی سر پترول لیبیایی خواستن لیبیایی پرچه بکن لیبیا به طیبتیش بونه یکیتی اوروپا خطر اکی استراتیجیکه جبر چه؟ جبر که لیبیا ریا کوچبریه پشتی روخانا رژیم قدافی لیبیا بو بندر از سرته یا کوچبران
و اوجی دبا خطر بو ولاتن یکیتی اوروپا؟
ای هلبت نه تنه کوچبر همین رادیکال این کن اوروپای بلافت بن او قاچاق داعشی همیشه سر لیبیای تبلی نوان کوچ برند بدن کشتیان سوار بدن تا ایتالیا فرانسه اسپانیا جورجی در باسی نو اروپایی بدن. ایجا اروپی دی کهونه گمانه اگر ترک لیبیای بدست بخینن یعنی ریا پیلا کوچ بریا دریایی جی بدست بخینن اوه چی بینه سر اروپا؟ اوه چی زختین اروپا بدن؟ یعنی او کوچ برین کل نو خاکا ترکیه نه رژیم اردوغان وان چوا بکارتینه اوه قوزه که چکه که مزنتر در باسی دست ترکیه ببه. جبر که ترکیه لیبیای نه بر پرس سیاسیه جی. دکاره اوه ترافیکه، ترافیکا کوچبریه، پیلا پنابریه به هر آوائی بکار بی. جبر بیه که اندام نیکیتی اوروپای جبر گمانه دموکراسیه خواه استقرار استابلیزاسیون نوخویی کتنه گمانه پشتی دمکی مجبور من تداخل مثلا لیبیایی بون. انجی تو زانی اوروپیان دمین درش لیبیه تماشه کرن زیده مداخله نکرن هر یه دست پیک داشت بنا روخانه رژیمه قدافی ایتالیا و فرانسه هرچن پروفکاسیونان کرن به دست وان اوان تشتان حتنه میدانه جی لیپاشه لیبیا پشتی دمکی ایدی بو ولاته کی جبیر وکری شرعوه داره بو شرعکی جبیر وکری لیپشتی کو پیلا یعنی جی پشتی روخانه رژیم قدافی کوچبرین کل آفریقای کند بن و دخوازن برای خواه بدن اوروپای ریا لیبیای بکارانین او قاچاقچی چتین وان لیبیای کرنه هیلی یکیتی اوروپا نچارمه که مداخره ایوه داره بکن و دخوازن استقرار کی پک بینن او هزن علیان شرین نافخویی ده هف آنین تو زنی چندین پیمان چه بود جمعا حکومت که هف بش بدام زدن جمعا آتیش که نتایی بدام زدن هر چند به یکی تی اروپا رول سرکه دلی زلوی داره و هر و هر روسیا آیل کرن مصر دک اکتور کی صحای داخل ناو مسئله بو لدیتن کو استنگا سرکه ترکیه جمعا کو ترکیه جی دوری لیبیای بخینن اپراسیونا ایرینی دست بکرن اپراسیونا ایرینی جه ادارا ایسال دست بکر ارمان جه اپراسیونا جی استن کرن قچاقچیتیا پنابران و قچاقچیتیا چکان یعنی ترکیه تشتری مصادقه کو مثلا کشتیل تجی چک چکن قچاق دبن چاردریا کشتیل اسکری ده دشمن لیبیا چند مهبره فرانسیان هزین فرانسی یم کد اپراسیون آیا ایرینی ده او کویه لیبیا ده پاراستن خواستن کشتی کی ترک کنترل میکن کاچی ده بله
پرسگریک لوی رژی درکت بله
پرسگریک کی مزن درکت ناتو تک چلو دره
حتی گل آلمانیا جی که فیصل بری هفته کی گل آلمانیا جی تشت کی وصاحب او
بله ویجا
کشتی آلمانی نهشت
او بله د اوروپا رو بنا وانا به فرانسیان ره هندک ما بو کوچک بو کاربین یعنی او موشک خو بره موشک خو رادار ان خو به کشتی فرانسی به او کرن کلید کرن یعنی وان تهدید کرن گوتن اگر وون پاش و نچن امی لو تقاب کن از بو کریزه کی قیرانه کی مزین بناغنا تویدا یعنی دو متفق ناتو چک برای چکل خود داره بودو. اینی برداوم دکت او هزار اپراتیف تو خازن کشتیان کج ترکیه بیشنه لیبی کنترل بکن. جبر کو گمان اوان هی ترکیه قاچاق چتیل که. پروblem این سرکه اول. یعنی یکی اروپا نخوازه به هیچ آوای لیبیا ریا لیبیا دولمندی لیبیا تکه و دستی ترکان. اگر تکه و دستی ترکان دموکراسی اروپایی دکه و بن خطره. جبر کو امتزانن پشتی سال 2015 هم ده ل اروپا پیلا نجات پرستان پیلا پارتیان راستگر چما دست بکر چما بلند بو جبر کو اردوغان بره پنابران ده یکی تی اروپای ملیون اکی پنابر تنی حاطنا آلمانیا پشتی حاطنا اوان پنابران پارتیا افتی بو هزا سرکه بو هزا سیان پارتیا نجات پرست پارتیا راسیست ل آلمانیا بو هزا سرکه اوروپی جویه که ترسن، آلمان جویه که ترسن، جبر ویه که مرکل حکومت آلمان، کوالیسیون آلمانیا دخوازه ترکا آشت بکه. دخوازه اردوغان آشت بکه. اردوغان جی هایاوی جی چکا دی دستی بیده هیا که چندین به تسیر جبر ویه که اوان پنابر این فقیر وانه که جی سوریه حاطنه ترکیه و به معرفت ها ترکیه جی سوریه حاطنه.
تو بیشی هر افسادم بو که ده کمجوینا یکیتی اوروپایا لیدرین یکیتی اوروپا رو جا ده و یازده ویمهه یعنی دو ایرو حت انجام دان لبروکسلی سادم جی او بو که پرسا اولکاریا اوروپا توی کمجوینه ده توی هلجوینا مازنده به دانوستاندن کرن و هر وسا پیشنیارا رشنویسا جوینا یکیتی اوروپایا وزیرن دروه و روژا دوشنبه پیک هات بو بخنت روژا با خودا
بله کیک مزیت نه راسی کی دی تره نه دا خو یانین فرمی یان دولت نه کیتی اوروپا ل برابر ترکان لا علی کیدم دما د کولیسا دا تو سیاست مدارن ر با اخفی ادی او ترکیه وک پرسکریک بناف ناکن وک خطر بناف دکن حتا هنک جوان وک دجمن وک دجبر بناف دکن د بیجن ترکیه راست راست دو خوازن نرخ نه کیتی اوروپا تک بب یعنی بچاو کی دجمنانتیه به ترکیه ته تماشا کنن بالا خواه بده که اروپی جمع قسمت زنن او جید شوپینه جمع باشتر شوپینه استخبارات هوان پولیس هوان اولکاری هوان اردوغان کنگه دولت که اروپی تهدید بکن پشتی دمه که لبی ولاتی ارشن چکتاری ین سنفیان چین افتصادفه نخیر یعنی سه مثلا اوستوریا نمسا فرانسا هما تنه او حادثه این داوین لیه تماشید. هر دو دولت چی پروبلم اوان ایدی یعنی حاطیه اصلا پروبلم این شخصی تنافسروک دولت هم ده. اردوغان
بله. کیک فیصل بله. هفتیه بوری اردوغان بحثا الگزران یعنی او خوبشاندان این الگزرین
بله.
فرانسا کنن گوتي او الگزور جی در کهون. افت تو بیجی تهدیده بله. که؟ گفه که؟
هلبت هلبت یعنی اردوغان دزانه که اوروپی پر باش دزانه که ایدی بنه داعشه و یه انسلافیان دسته ترکیه دانه Yani tekliyen wan bağı eki eşkere edil ber çabaya. Hafta bori li Ukrayna zabıta ki efsereki Türk itiraf ankır. Bazda etçiye vederi. Bağı eki eşkere av buhaj yıldınav hezen taybeti yen Türkiye'de uvek ser efser salin dreş kar kiri uvek kutiye ki reşe jmona faaliyetin jmona kar uhabaten ateşe Türk li Suri. Avi buhaj bedimenan ispat tike ku çawa Türkiye çek şandına çek çeken bir kaçağı organize kiriye uvi uvi bu de ve organizasyon eder çawa rola serekeli istiyor. Nuri Bozkuran abi efsereki Türkiye. Jibli uvi yekle Arjantini cardın disa yekşi kadroyen devleta Türk de şave taybetta kulli Suri salen dreş faaliyetan meşandı bu. Serkan Kurtulmuş Anavi, Nal Arjantini Lukha Mukur Hatiye ifade yandı da ku devlet Türk li Suri çawa tevdi şere nakoyi bu ye li keleka radikalan çawa çek çawa piştgiri çawa informasyon da yavan avana yani avana hamu vançtan di peşaroji de di kare Erdoğan derhine ber dadga halahi yani Avrupi vançtan baş zanın Erdoğan ji carnaj buna ku Avrupiyan bitirsine avan tehdidan dike Lebeli işte hinek tehdidan erişen gibi değil. Yani kingi Macron tehdit gör, kingi Avusturya tehdit gör, işte demek ki medik vandara erişen bir kartın. Yani tene az basa rojen da bindik. Beriyavi jeye, gelek erişen bittir jeye, bunu diğer ekotüliyat rejim Erdoğan jeye var işte. Ev jeye de besedem keknecip, az yardım dubara bakayım, Türkiye edi ne vak perskrek, le vak düşberin nırhen yekitiya Avrupa'yı o probleme ki pır pır mazın jbona yekitiye te binav kırın. Ev civin jber ku yani dve çerçeve edel Türkiye te binavdan edi her çel gelek halen ve jihabun halen gring yani vakti jih binav kır vak korona vak bütçeye salane vak
bütçeye
ba Amerika'ra vak
pırsa Brexit bale evlekarya
bale İngilizan ra evlekarya Ebejim ya evet ya devlet yönetti Avrupa'yı her çeşit legal van roje van le vak lütkeya tekliyen Türkiye Avrupa'yı hat binaf kırın. Demji mezmuna perskeyka bu Türkiye'ye.
Kek Faysal çen dakika inma mana barım se çar dakika mana eğer tu bu kari tu pi serhev bikey ve pırsaku daviye u tavara daviye rol stratejiye Türkiye'de çıba peşe roje da strateji u rol Türkiye de çibaj bu cihana rojava hem Amerika hem yekiti Avrupa
bele yani me bahsa helbeste yekiti Avrupa ile ki lugur kanaatim helbeste yekiti Avrupa çok standart diye ju Türkiye de tırsın tuhazın Erdoğan aşkın nahvazın Erdoğan zede tır rejimeki despotik boyun ne o zede tır neziki Rusya ve hatta Sivan'a NATO'yu derke ver ve yekiti Avrupa ile beraber Türkiye siyaseteki çok standart meşine Hemen yekiti Avrupa'yı ve hemen avan, hemen sebep an, hemen sebep an Lidici Belarus'e tutzani içi sanksiyon an bu karı anı. Lene verin Lidici Türkiye dışındaki bütün. Dejotma habori de sonda kırın, gafa kırın ser Türkiye'ye gotuna eğer ki Türkiye neyse reya nırken demokratik anji pozisyona tehdit bu nedir ne kebeş buna yekiti Avrupa'yı eme sanksiyonen pır grandeyin ser Türkiye. Hatta nehaji Groje ete mercibi nedeci bahse Türkiye'ye nahat yekirin. Sibe çit be emujim zanen. Vel gori kanaat amin ev sanksiyonen kudmaha cotme heda kaşo sanksiyon. Nabe du kesan du damezrenerin şirketa petrole ya Türkiye'ye ku sondaj edikirli deriye sipi. Nabe wan xisne listeya du mudire de şirketi nabe tepaoye. Nabe wan xisne listeya sanksiyone heneke kwe kirin. U de ev çent salen davine de hamu dakhyaniyen khoda yekiti Avrupa rayedar elvan tene de bejne em ji Türkiye de nova endişeyin mazındane em ji Türkiye endişe dikin em endişeyin kurdane min ji berwek de çendi ne bize khoda nova yekiti Avrupa dani yekiti endişeyin Avrupa Avrupa tene endişe dikin tene endişe dikin u başka tişteki din nakin ji berwek Tayyip Erdoğan ji du ereki dibine kuvana çava zeft kiriye, çava xistiye nav destek kuva bu an dilize. Bu an dilize diye kiti Avrupa'yı dilize, kiti Avrupa'yı ji Erdoğan ditirse, ji penaberan ditirse, ji radikalan ditirse, ji nüfusa Türkiye Avrupa'yı ditirse, tu zani ku nüfusa Türk dışarı Karadağ'da Almanyalı, Fransalı, Avusturyalı nemsay derket ne kolananlı dişi Ermeniyan de duruşmen nijat peresti tevgeryan u hatalı Fransa'yı erişi Ermeniyan kırın. Şiddet el dijiman bakar hani. Pişti ve eke, pişeki akli Avrupiyan hatseri var. Hvasten kaşo deste Erdoğan'lı dişi ittifaka ku be ergene konerak kiriye le dije ergene konep bir çeki desti kurt bakın ugre boz ev yani rexsna kubna ve ülpüji tene nasim la Avrupa'yı ve rexstre ki layangre şiddet e binaf kırın ulan kadagay kırın no Hollandalı Almanyalı Fransalı Nemsay layangre MHP ku şirike koalisyona Erdoğan'a kadagay kırın. İşber ve cot standardiye etiki Avrupa'yı bir siyaseti hatta pale piştiye ki kurt ji Amerika ji Rebebiliya Biden neslinin yekiti Avrupa ne vere le dijî Türkiye tev bigere. U la aliyendin le Türkiye ben pekirna mafya mirovan ser kutkırna kurdan anji ji hole rakırna devleta kanun ya hukuk hiç kama Avrupiyan nine. Yani bala kovdi ki dve navbere da jî hemi devletin yekiti Avrupa hemu Norveç bu dınavda yani Norveç'e ku en bahsa kalite ya demokrasiya ve tüm çekti proşne Türkiye. Leciye ku Türkiye erişi Kurden Rojava erişi Kurden Başur erişi Kurden Türkiye dike u hulli kolana edip polisen olan infaz aldıkın, insan aldıkın, kolana işkence edikın. Yani evçend bin pekırına mafya mirovan, liber çave mirovahi edi ve şanen zindi de te kren yekti Avrupa beden geldi beni dajı çekadı proşe Türkiye. Jüber ve eke çok standart. Jüber ve eke drune, jüber ve eke Erdoğan şu anlatırsa o anna hasmine.
Bel. Gelek
Ev
sıfas
mesele
kek
bir alay.
Faysal. Eğer
Bilim
tişteki
kadar
de
az kalsın.
davayı havukin davayı cihabın davayı.
Yani azli ben demek ku yekiti Avrupa'yı jibona sanksiyonin anji jibona gefen Türkiye tarihi kimi bile evji diyare kuvayı Bejne emi hata adare cara kidin şans eki vakte kidin bedne Erdoğan da ku Erdoğan kusura rast bıken le Erdoğan evi dise bu an hareket hotke adare ki ditirji tekniğe nekiti Avrupa'yı ve Erdoğan'a çaresi da adıcı ku Erdoğan da ajanda Erdoğan da nirhe nekiti Avrupa'yı anci devleteki hukuki anci demokrasiye tüne nemaye yani nekiti Avrupa'yı eğer dukhaze bi halkı Türkiye bi gele Türkiye re bi Kurdan re bi Türkan re bi Ermeniyan re bi Nizanım Çerkezan re biştiri bite de be rojek beriya rojeki jbo ku Türkiye u gelin Türkiye ji rejim Erdoğan bi Filipin ji bir rızgar bi helas bunu ve biştiriya demokrasiya Türkiye bite ne biştiriya rejim Erdoğan bile.
Gelek spas.
Spas koş.
Gudarin heja her çanda derbare mijara îro gelek pirsên me mabûn ku em ji mêvanê bername Berez Feysel Dalî rabikin derbare çarenivîs û paşeroja têkiliyên Tirkiye bi cîhana Rojava re çi di dema Rêveberiya Nû ya Amerîka de be yan jî piştî civîn û kumcivînên welatên Yekîtiya Ewropa û rewşa guherînên li Rojhilata Navîn bi taybet piştî peymana Îbrahîm ya welatên Erebî bi Îsraîlê re لی ده ماما او قاسا لوان دی بیجین سپاج بو و گهدارین هجا کو حتان که هند گل مدابون سپاج بو مهوان برنامه بریز فیصل داغلی جاودیر و شروع و کار پرسین سیاسی و پسپور پرسین ترکیه کج المانیا گل مدابو و وقت خداما سپاسیم برای خو نجی بالای پیشکش کار برنامه قبول بکن حتا مجارک دن یا برنامه هلا واشنطن بمینن دو خوشی دا و دا خواز ساخلم یک باج بو هوا این هجاد کین دوی سردما پندمیا ویروسا کرونا دا هر دم دپاراستی بن ویرا واشنطن دنگی امریکا.